því að taka til máls undirliðnum fundarstjórn forseta.
Herra forseti,
það er auðvitað bagalegt að fá ekki að heyra nánar af fyrirætlunum forseta hvað varðar tímalengd fundar vegna þess að ekki það að eins og fyrir erum við reiðubúnir til að vera hér eins lengi og þarf og vorum það nú síðast í morgun og erum í sjálfu sér alveg klárir í það að, og klárir í það að, í að endurtaka það. En auðvitað myndi það sjálfu sér auðveld okkur að mörgu leiti að vita þetta. Hvað hitt var þar að þá barst mér til eyrna að flutningsmaður frumvarpsins sem við höfum óskað eftir að koma hér og eigi við okkur orðastað hafi verið hluti af einhverju skemmtiatriði í svokölluðum skemmtiþætti á RÚF í kvöld meðan að hér stóði yfir umræða um þetta mál. Nú veit ég ekki hvort að þessi þáttur sendu beint út, horf aldrei á hann, veit ekki dumman, en hafi hann verið tekin upp einhvern tímann áður, þá fellur það sjálfsög að þetta hafi verið tafið það að við komandi gæti verið hér. En allavega, þá legg ég á það ríka áherslu að forseti gerir nú gangskur af því að eitthvað af þessu fólki sem við höfum beðið að yrði hér, að það kemur komið hér til fundar við okkur.